halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa axad, bisha novembarna ay ku beegan tahay 14 sanadka 2020. Saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo, halkan washingtonna waa 7:00 habeennimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah markab la sheegay in uu kalluumaysi sharci darraa ka waday xeebaha soomaaliya oo lagu qabtay xeebaha madahubyo ee gobolka mudug.
waxaa laga leeyahay dalka jaynaha siday isheegay ku warbixiyeen shaqaalaha saaran kuruuga ah 17 qof saaran oo jayna iyo indonesiya u kala dhashay iyo hindiya 3 dal ay u kala dhasheen, laakiin markabka waxaa laga leeyahay jayna sida
waxaad kaloo dhegaysan doontaan abaaro xooggan oo laga soo sheegay qaybo ka mid ah gobollada jubbooyinka gobollada jubbaland aan iraahde. waxaad kaloo dhegaysan doontaan shirkii cimilada dunida ee scotland oo lasoo gebagabeeyey qodobadana laga soo saaray. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. qolooyinka jabsada imeelada ayaa waxay u dhaceen nidaamka imeelada ee xafiiska baarista dembiyada ee federaaliga ee maraykanka ee f b i da sabtidii, waxaana ay direen 10 oo fariima oo ka digaya suurtagalnimada weerar dhinaca internetka ay sida ay sheegtay f b i da iyo khubaro kale oo dhinaca amniga. imeelo been abuur ah oo u muuqday inay ka yimaadeen ciwaanka emailka f b i da ee ku dhammaanaya @ic.fbi.gov iyo sidoo kale imeelo kale ayaa laga soo diray imeeladaasi sida f b i du sheegtay bayaan ay soo saartay. inkasta oo qalabka hardwareka ay saameysay dhacdada, si degdeg ahi looga saaray khadka kadib markii la ogaaday arrintani sida f b i du sheegtay, haddana arrinta f b i du waxa ay tilmaamtay in ay tahay mid weli socota. kooxaha jabsaday imeelada ayaa soo diray 10,000 oo imeela oo ay uga digayaan suurtagalnimada weerar dhinaca internetka sida ay hay-adda dabagalka hanjabaadda ay ku sheegtay barteeda twitterka. wadahadaladii cimilada caalamiga ah ee ka socday magaalada Glasgow ee Scotland ayaa ku dhammaaday heshiis caalami oo ujeedkiisu yahay in la sii wado rajada laga qabo in lagu soo koobo kuleelka caalamiga ah 1.5 darajada celsiuska, sidaasi daraaddeedna la ilaaliyo iskuday macquul ah oo lagu badbaadinayo adduunka oo musiibo dhinaca isbeddelka cimilada ay ka dhaca. hadal uu jeeday Alok Sharma oo gudoomiyaha shirku waxa waa mid khayro leh kahor inta aanu hadalkiisaasi hoos u dhigin, islamar ahaantaasina aanu muujinin inay jiraan wax diidmaha inaysan jirin oo ku dhowaad ka timid 200 wafdi oo ka kala socday caalamka, kuwaas oo isugu jiray kuwa soo saarka saliidda, gaaska dhuxusha, iyo sidoo kale jasiiradaha basifiga ay laqeen korukaca heerka badda hirarka badda. shirkani waxa uu ahaa mid 2 toddobaad socday, kaasoo ka dhacay magaalada Glasgow, waxaana lagu kordhiyey maalin dheeraad ah oo wadaxaajuudyada adag socday darteed. waana kii 26-aad ee noociisa ay dhinacyadu isugu yimaadaan, balse waa kii ugu horreeyey ee lagu baaqo in la dhimo shidaalka, kaasoo aan awood badan ku lahayn dhaqaalaha adduunka oo keliya, balse sidoo kale kan ugu muhiimsan sababta keentay kulalka caalamiga ee dadku ay aadka hay-adda u saameeyaan. warkii dunida dhegaystayaal waa nagayntaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda saaka iyo caalamka aan idinkugu hayno. saraakiisha maamulka galmudug ayaa sheegay in ciidamada amniga ee maamulkaasi, gaar ahaan kuwa ilaalada xeebaha, ay qabteen markab laga leeyahay dalka shiinaha oo ay ku sheegeen inuu ka waday xeebahaasi kalluumaysi sharci daraa. markabkan ayaa waxaa laga soo qabtay degaano hoostaga degmada hobi ee gobolka mudug. Wariyaha v o a ee gobolkaasi cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa arrimahani ka wareystay taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha ee degmada hobiyo cabdiraxmaan cali dhurwa.
way jiraan, waa war xaqiiqa. waxa ay sheeg maalmahaas dhan ay wadeen ciidamada badda ee coastguardka galmudug howlgallo ka dhan ii sheeg masaakiibta sharci darada ka kalumaysanaya sheeg badaha xeebaha galmudug. maantay abaarihii sagaalkii galabnimo ayaa waxay howlgal ku qabteen markab sharci darro ah, marka haddana wuxuu taagan yahay sheeg xeebta hobyo.
markabka ma waxaa laga qabtay xeebaha galmudug mise biyo ka baxsan?
waxaa laga qabtay xeebaha galmudug, weliba waxaa laga qabtay marse u dhow iisha degmada hobyo oo adigu 20 kilomitr 30 kilomitr abaar u jirta oo lagu magacaabo labad korkeeda ayaa laga qabtay.
ciidamada mariniska ee galmudug ma leeyihiin qalab iyo awood ay maraakiibta sharci darada uga hortagaan?
way leeyihiin, awooddoodu yeesa ishe badnaan, balse awood ku filan in baddooda imeenaha ay ku difaacdaan ama ay kalsadaan wax walba kusoo xadgudbaya. way leeyihiin, waada ujeedaba maantaba inay soo qabteen markab sharci darra.
markabkan haddii aad qabateen oo aad ogaateen, xaggee laga leeyahay ama ka diiwaan gashan yahay?
waxaa laga leeyahay dalka jinaha, siday ishe ay ku warbixiyeen shaqaalaha saaran kuruuga ah 17 qof saaran oo china iyo indonesia u kala dhashay iyo hindiya, saddexdaas dal ay u kala dhasheen. laakiin markabka waxaa laga leeyahay china, sida uu taliyaha howlgalka noo soo sheegay.
ma xaqiijiseen in laga leeyahay wadanka china?
waa xaqiiqo.
maxaa idinkaga qorshaysan marka?
walaa inagu waxaan nahay askar, waxaan nahay ciidan dowladeed, waxaan nahay sheeg ciidan mar walbeeta inay howlgal u baxaan diyaar u ah. runtii wasaaradaha xaqa leh haddee noqoto kalumeysiga, haddee noqoto wasaaradda amniga iyo wixii kaleeto maxkamada ayay hooshaas markaan u gudbaysaa si ay la tahay. anagu waxaan ahaa ciidan howlgal loo diray, howlgalkooda in kusoo guuleystay, sifada ay mar lehna dowladda iyo madaxda ay wasaaradaha uga fadhinaa duulaahedna.
dhowaan sidoo kale waxaa jirtay in doon laga leeyahay dalka Yemen yana kalumeysi sharci darra lagu eedeeyay lagu qabtay xeebaha degmada Hobyo.
way jirtaa, waa lagu qabtay, sifadii dowladnimona waa la masiiyey. maxkamada galmudug ayaa xukuntay, waana la ganaaxay. intii markabkan dhibaato fara badan ayuu u geystay kalumeysatada deegaanada galmudug. hamiin dhexdaas ah waxaa riboot igu soo gaartay in dad masaakiin ay leeyihiin ay baabiyeen, in xafiiska noo lagu keenay arrimahoodii. saas darteed baa uga howlgalnay. waxa nagu dhaliyeyna waa sidaas awalna aniga howlgalka ogadnay.
arrintan marka taliya maxay ka tari kartaa cabashada kalluumaysatada ay horey u jeedin jireen in kalluumaysiga sharci darada ama maraakiibta ay dhibaato ku hayaan agabkoodii? maxay ka tari kartaa?
wallaahi waxaa ka tari kartaa waxay taaba maanta caddayntoodu ay ka haysta in ciidankii ee howlgal ay wadaan howlgalkana dee waa garay howlgal mar walbeete maalin walbeeta howlgal laguma guuleysto. maalin buu lagu guuleysanaya, maalin walba anaga howlgalka waa wadnay. laakiin maanta ay noqoto guushii, waxaan malaynayaa in tahay mid ay ku qancayaan, ay ku farxayaan, ay soo dhoweynayaan kalluumaysatada, maadaama ay arkeen dadkii hantidooda baabiyey in la qabtayna la marsiinayo.
ugu dambeyntii, degmada Hobyo iyo deegaano ku xeeran xeebahooda waxaa horey loogu tuumi jiray in ay fariisimo u tahay burcad badeed, inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey aysan ka jirin falal burcad badeednimo ah. mararka qaarkood ma jiraan taliya falal burcad badeednimo ah aad ka howlgashaan ama aad wax ka qabataan?
iyadoona aysan jiraan deetan wax burcad badeed la dhaho. waqti ay lahaayeen burcad badeedkii waqtigeedii ay burbureen. laakiin anaga burcabadeed ama sharci darro kalumeysi sharci darraha ahaata ama burcabadeed ha noqoto, ciidanka madaxbisata wax walbo sharci darraha oo baddaas ku hoolan inay kaga howlgasho.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha degmada Hobyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdiraxmaan cali dhurwa, wuxuu u warramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq. gobolada koonfurta Soomaaliya meelo ka mid ah waxaa laga soo sheegay abaaro xooggan oo dad iyo dunyaba saameeyey. Abaarahaasi meelaha sida aadka ee lagu sheegay waxaa ka mid a deegaanada Jubbaland ee koonfurta waddanka Soomaaliya. Haddaba wararkii ugu dambeeyey arrintani, gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Caro Case oo u dhow magaalada Buura Xaawo ee gobolka Gedo ayaa arrintani laga soo sheegay in abaar xooggan ay ka jirto. Zaare Cabdixamed ayaa khadka telefoonka ku wareysatay Mawliid Maxamed Cabdi oo ka mid ah reer guuraaga ku dhaqan deegaankaasi.
Abaayo Mawliid Maxamed Cabdi baa la yidhaha, waxaan joogaa meel la yidhaahdo Caro Case oo Libiraar ku magacdheer, meeshaasaan joogaa.
Waa sidee xaaladda abaarta marka haatan?
Walaalay, abaartu aad bay u xun tahay. Abaartu abaar sahlan ma ahan, waa abaar saddex jir aha, saddex sanana wayna haysay, haddana way nagu qatintay. Duunyadii hadda waa dabateelo, dadkii baaba hadda loo yaaban yahay. Hadda shalay waxaan arkay nin odayahay caruurtiisiyo labaduba ay oonsackaraad leeyihiin, haddana ay yaaban yihiin. Alxamdulilaahi, hadda intii muddo aho oo laba bilood iyo saddex iyo toban cawo rag baa noo gurbaday, ayakaasa hadda biyo ayaantaa noo shubaayey, biyihiin hadda way iska soo yaraadeen, ma garad.
Bal waxaad iga warantaa marka abaartu xaddiga maxaad ku qiyaasi lahayd? Ma mid aad u daran oo dunyada iyo dadkaba khatar gelinayso, mase mid wax laga qaban karo ood isleedahay xoogaa weli way roon tahay?
Maya walaale, abaarta abaar aad u daran weeyo, mid dadka qalqal gelisay oo dhibaato gelisay weeyo. waxaana la yidhi xol iyo abaar bacagahada looga baxaa. Meesha aan joogno oo hadda Buulaxa waxaan u jirnaa 28 kilo oo mitir yaan u jirnaa. meel aan aadna haddaan naqaano waan aadilayn. hadda dadka reer baadiya xuduud ma lahan. meesha la yidhaahdo meel noo jirto adigu 50 kilomitir, meelahaas baa daruuro ka da-een. daruurihii markii loo guuray oo baabuur iyo loo qaatay, dadkii meel la yidhaahdo ceel waa kasoo guuray iyo buusa, yaa meesha ayada yimid, baabuurtii baa iska hor timid. qof walba laa ilaaha ila allahu muxamed rasuullahu meel la fariistay, wixii aayeena gacantooday ka baxeen. kii gurigiisi joogayna wuxuu yidhi meel aan aaday iyo meel aan u dhaqaaqmana, meesha idaan iska joogi, ma garad.
waa gartay. marka bal xoolaha siday u le-anayaan, ama xoolaha nugulka ah sidee hadda ayaad ku sharaxi lahayd abaarta inay saameysay?
walaalay, abaartu way saameysay. ariga ha u darnaado, meeshaan dadkaan hadda Gedo joogo inta badan ari baa midig u ahaa. arigii saddex abaarood baa iskugu xigtay. hadda anigaan aan kula hadlaayo, ari laba tiraa ee xaraysna, labada tiro ariga ahayd saddexdii abaaroodba wuu soo maray. markuu soo maray adigu 150 baa ka soo hartay. 150-kii ilaa 30 iyo 30-kiiba way dhaleen.
waa gartay.
30-kiiba hadday dhaleen, 30-kii naylood iyo 30-koodiiba wallaahi isku raqbay taageen. haddadan aan ku agtaa aad ila hadlayso, 3-4 bay nafta deysay oon ag joogaa, ma garad.
xaaladda dadkana maxaad ka oran lahayd, iyo biyo la-aanta iyo oomanaha dhulka xataa?
walaalay, dadkan ilaahay baa wax caawiyo, ilaahay baa gargaar galo oo gacantiisu fidsan tahay. dadkanu gargaar in lala soo gaaro, biyo in lala soo gaaro. marka u koobaad waa biyo naftu. meeshaan biyo haddaan lala soo gaarin, dadkan anigu waxaan u arkay khatar aad iyo aad u weyn ayay ku sugan yihiin. waayo meelay u aroraan male, gaadiidku meeluu gaaro male, dameerihii dameer kareetadii way gaari weyne meel, dameerihiina way qaadi waayeen. biyihiina hadda wiilashaas qaybka qabatan weyne iyo raggaas ninkaas Cabdishakuura hadda beryaha nooshiba waa galaabsi bay dhaheen. walaalay, meeshaan khatar baa ka soo socda. haddii dadkuna waxaa la yidhi beri buu qadaa, muxuu ku daraa beri baas. hadday dadkan beri ay qadaan oo beri dambe qadaan, waa loo yaabaa inuu awn hadda u dhammaadaan. anigana waan qiibayaa dadkan markaan fiiriyey waxa yaallo iyo waxa meesha ka muuqdo. wax marna bini-aadanku waa adkaysan kara inaysan ahayn. duyadiina hadda waaba dabateelo arigii, hadda asagu waaba ilgeeriya.
waa tahay. waxaa jiri jirta intaan xasuusto in dadka xoolo dhaqatada lo-leyda iyo arileydaba ha ugu badnaadaane ama geelleyda ay aadaan dhinaca Jubbada hoose iyo Kismaayo, iyadoo markaasi xoolaha daadada halkaas ay gaari jireen si ay uga soo biyo cabbaan. bal dhinaca kaleeto meelahaad tegi jirteen xaalkeedu waa sidee?
abaayo, dadkan geelley buu ahaa inta badan. geelii waa horuu tegey meesha la yidhaahda Afmadow iyo Xagar iyo meeshaasuu aaday, way ka soo guureen oo roob waa la waayay. dhehen lo-dii joogto nugulkeedna way dhammaatay, oolihii arigii iyo lo-diiba way ka dhammaatay. haddana nin aan ka wacayo wuxuu yidhi dadkii baa islaynaya lo-da lahaabaa islaynaya. markay lo-dii arigii dhammaadeen, rag baa toori inta caloosha iska geliya laba iska dhigeen, ma garad.
isla Jubbada hoose?
ahaa, waa Jubbada hoose.
marka xaaladdu waa idinku
marka xaaladu aad bay walaalay u qaraartaa, way qaraartaa xoolo gedo waxaa yaalla wax quman ma ahan, abaartu waa saddex jirsatay, wiilashii geela waxay dhaheen wallahi inaan oon u baqsinaan hadda ka yaabayna rag aan wacay, waxay dhaheen meel lagu joojiyo iyo meel la geeyo male, koonfur geeli joogana saasuu noqday iyo asbadow middo xagar intaasay sheegeen ma garad.
Waxaad iga warantaa fuustada biyaha ah meeqay ka joogtaa meesha aad joogtid?
Meeshaan fuustadii biyaha waxay ka joogtaa $30 bay ka joogtaa $30.
Booyadina?
Booyadii hadda noo imaanaysay waxaa weeye $120.
Mawliid Maxamed Cabdi oo ka mid ah reer guraaga degan gobolka Gedo, Zaare Cabdixamed ayuu u warramayey. kulankii ka socday magaalada Glasgow ee xarunta Scotland ayaa lagu gaaray heshiis lagaga hortagayo isbeddelka cimilada ee khatarta. Heshiiskaasi oo ka kooban qodobo badan ayaa la sheegay in la doonayo in lagu joojiyo isbeddelka cimilada ee sida xawliga ahi u socda iyo wasakheynta hawada. Mas-uuliyiinta waddamada uu isbeddelka cimilada ahi sida ba-an u saameeyey iyo dadka u ololeeya mawduucan ayaa sheegay in aan la gaarin heerkii la filayay, laakiin ku tilmaamay heshiiskani tallaabo hore loo qaaday oo waxtar leh. warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a London Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
kulankan ayaa socday 2 toddobaad ismariwaa badan muran. qoraalka heshiiska oo marar badan wax laga bedelay, daqiiqadihii ugu dambeeyey ayaa heshiis laga gaaray kulanka isbeddelka cimilada ee ka socday magaalada Glasgow ee xarunta madaqada ee Scotland. heshiiskan cimilada ee Glasgow waa heshiiskii ugu horeeyey ee abid ee cimilada si toos ah loogu qorsheeyo in la dhimo isticmaalka dhuxusha oo la aaminsan yahay inay tahay sunta qiiqa ugu badani ka baxo. heshiiskan waxaa kale oo qayb ka ah dhimista qiiqa ka baxa gaadiidka iyo warshadaha, iyo in dhaqaale lagu taageero waddamada soo koraya sidii ay ula qabsan lahaayeen saameynta cimilada. ballanqaadyada la qaaday ma gaarayaan heerkii la doonayey in lagu xakameeyo heer kulaylka 1.5°C. ballanqaad ahaa in gebi ahaanba la joojiyo isticmaalka dhuxushana oo ku jiray qabyo qoraalka heshiiska ayaa meesha laga saaray kadib markii waddamo ay Hindiya horkacaysay diideen. wasiirka cimilada ee Hindiya Bhumibender Dasgupta ayaa sheegay su-aal la geliyey sida ay waddamada soo koraya u ballan qaadi karaan inay meesha ka saaraan kaabidda isticmaalka dhuxusha iyo shidaalka fosilka marka ay weli la tacaalayaan anshadayaashooda horumarka iyo ciribtirka faqriga. ugu dambeyntiina waxaa la isku raacay in la dhimo isticmaalka dhuxusha halkii in meesha laga saari lahaa. qodobada kale ee lagu heshiiyey kulankan waxaa ka mid ahaa in dalalka qaarkood ay ballan qaadeen inay kulmaan sanadka soo socda si ay uga wada xaajoodaan in la sii yareeyo kaarboonka hawada ku baxa si loo gaaro yoolka la doonayo in qaaca la gaarsiiyo 1.5°C. Axmed Ibraahim Cawaale oo ah khabiir deegaanka ah, barasarna ka ah jaamacadda Hargeysa, ayaa hore v o a-da ugu sheegay sharaxaad gaabana ka siiyey isbeddelka cimiladu saameynta uu ku yeeshay deegaanada Soomaalida.
saameynaha isbeddelka cimilo waa badan yihiin. waxaan kasoo qaadan karnaa abaaraha soo noqnoqda, isla markaana la arko inay aad iyo aada uga daran yihiin abaaro hore oo dhici jiray ama soo noqnoqoshadoodu ay aad iyo aada isugu dhowdahay. sidoo kale heerkulka oo siyaaday oo laga garan karo meelo badan ama guud ahaan geyiga Soomaalida in heerkulkii magaranaysa u kordhay. fatahaadaha ayaa ka mid a xiliyada roobabka oo kale ama webiyada ama duuxyada oo khasaaro badan geysta. waxaynu ku darsanaynaa duufaanada oo badaha kasoo kaca oo iyaguna aada muddo inay ka badan yihiin intii hore kana khasaaro badan yihiin. intaa waxaa dheer roobabkoon isku hallayn lahayn oo marar badan dhaca in dalagyadii ay markaa ay baaqdaan ama khasaaraan. waxaa kaloo jirta in raadka uu ku leeyahay maxaan ku dhahdaa kala duwanaanshaha noolaha oo la arki karo in dhir kala duwan oo magaranaysa maaragtay u nugul cimilada kulul inay qaarkood meesha ka baxaan.
saynis yahanadii ku sugnaa kulankan ayaa ka digay in haddii xaaladda isbeddelka cimiladu ay kusii socoto qaabka ay iminka tahay inay saameyn weyn ku yeelan doonto malaayiin kun oo qof. waxaa soo badan doona heerkulka oo kor u sii kaca, deegaano badan oo xaalufa, roobabka oo yaraada, dabeylaha oo sii bata, iyo meelaha qaar oo ay ku soo bataan dabeylaha wata duufaanada iyo roobabka. Waxaa kale oo laga cabsi qabaa cuntada la beerto inay tayadeedu yaraato. Dadka awoolleeya ka hortaga isbeddelka cimilada ayaa ku doodaya in heshiiskan yahay un ballamo la qaaday, laakiin ay adag tahay inay u hoggaansamaan waddamada inta badan lagu tilmaamo inay qayb weyn ka yihiin waxyaabaha loo aanayo isbeddelka iyo wasakheynta hawada. Markase dhinac kale laga eego, waa guul in la gaaray in heshiis iyo noocan ahba la isla qaatay. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Markana dalka Suudaan, dibadbaxyo ayaa ka dhacay waddankaasi Suudaan, kuwaasoo looga soo horjeedo milatariga waddankaasi oo afgembi ku qabsaday xukunka. Arrintani waxa ay sababtay in ay isku dhacaan dibadbaxsameeyaasha iyo ciidanka, halkaasoo dhimasho ay ka dhalatay. Booliiska waxa ay sheegeen in aysan ridin wax rasaasa oo dadkaasi dilay, hase yeeshee qaar ka mid a dadkii dhintay dibadbaxyadaasi ku dhintay oo goobaha caafimaadka la geeyey ayaa la tilmaamay in qaarkood ay rasaas ku taalay. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A ee dalka Masar, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Booliska dalka Suudaan ayaa xaqiijiyey in dibadbaxyada ka dhacay Suudaan saacadihii ugu dambeeyey in ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 qof kadib markii dibadbaxyaasha iyo ciidamada si adag ay isaga hor yimaadeen. Warbixin laga sii daayey telefishinka qaranka waddankaasi ayay booliiska ku shaaciyeen in 39 ka mid ah ciidamada amniga ay dhaawacyo halisa ay soo gaareen, kuwaasoo lagula tacaalayo cisbitaalada dalkaasi. ciidamada ma aysan isticmaalin wax hub ah inta ay socdeen. iska hor imaadyada labada dhinac ayaa lagu yiri warka ka soo baxay saraakiisha ciidamada booliiska dalka Suudaan. La taliyaha dhanka warbaahinta ee taliyaha ciidamada Suudaan ayaa sheegay in ciidamada amniga ay muujiyeen nidaam heer sare ah oo ku aadan sidii loola tacaali lahaa banaanbaxyada, iyagoo adeegsanaya keliya, ayuu yiri, gaaska dadka ka ilmaysiiya. dhiigga Suudaan waa qaali, waxaana waajib naga saaran muwaadiniinta reer Suudaan, ayuu yiri la taliyaha warbaahinta taliyaha ciidamada dalkaasi, isagoo ku baaqay in waqti lumin aan la samaynin oo loo diyaar garoobo doorashada. banaanbaxyada ka alowsan Suudaan ayaa lagu diidan yahay go'aanadii uu soo saaray taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Cabdulfatax Al Burhaan 25-kii Oktoobar ee uu ku kala diray golaha qaranka iyo golaha wasiirada, laguna soo rogay xaalad degdeg ah waddankaasi. golaha dhexe ee dhakhaatiirta Suudaan ayaa sheegay in 5 qof oo ka mid ah dadka banaanbaxayay in ay ku geeriyoodeen banaanbaxyada maalmaha ka dhacayay dalkaasi, halka dadka ku dhaawacmay ay gaarayaan 10 qof. sidoo kale waxa ay tilmaamtay in 4 ka mid ah dadka dhintay ay u geeriyoodeen dhaawacyada ka soo gaaray rasaasa ciidamada amniga, halka qofka 5aad uu geeriyooday kadib markii naqaska uu ku dhagay. dibadbaxyada ka alowsan Suudaan oo ay soo agaasimeen axsaabta siyaasadda, kooxaha kacdoonka iyo ururada bulshada ayaa si weyn u diidan siyaasadda ciidamada, waxa ayna dalbanayaan in la soo celiyo xukuumadda madaniga ee ku meelgaarka ahayd. boqolaal ka mid ah dibadbaxyaasha oo isugu yimid magaalada Khartuum, caasimada dalkaasi, ayaa ku dhawaaqayey ereyo ka dhan ah ciidamada, gaar ahaan taliyaha guud ee ciidamada Jeneraal Cabdulfatax Al Burhaan. arrimahan ayaa imaanaya xili safaaradda Mareykanka ee Khartuum ay muujisay sida ay uga xun tahay dadka ku geeriyooday dibadbaxyada ka socda waddankaasi. safaaradda Mareykanka ayaa si adag u cambaaraysay awoodda xad-dhaafka ah ee loo adeegsaday dibadbaxyada Khartuum ka dhacay maalintii Sabtida ee shalaya. Suudaan ayaa gashay khalalaaso siyaasadeed iyo mid amni kadib markii ciidamada dalkaasi ay kala direen xukuumadda kumeelgaarka ahayd ee uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa Cabdalla Xamduug. sanadii 2019 ayay ahayd markii xukunka laga tuuray madaxweynihii Islaamiga ahaa ee dalkaasi Cumar al-Bashiir, kadib markii Suudaan ay hareeyeen dibadbaxyo ka dhan ah xukunka milatariga. Suudaan ayaa kasoo kabanaysay culaysyo dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha labadii sano ee dalkaasi ay ka jirtay xukuumadda rayidka ee uu hoggaaminayay Cabdalla Xamduug, taasoo horseeday in dowladda Mareykanka ay ka saartay Suudaan liiska dowladaha taageera argagixisada. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa markan ku soo dhowaada fanaanka Cabdinuur Saalax Warsame, Jazz.
dhinacyada wadnaha iyo buntu kalgacalkuna way igaaga yaala dabtu jacaylku yaala dabtu jacaylku dhinacyada wadnaha iyo buntu kalgacalkuna way igaaga yaala sida iraha mirahale oo dibi ciddayray subaxnimo ku soo dhacay ooy tarabkiyo malabkuba birta dacalka saareen dacal kasareen aan ku dhawiyo marna aan ku dhiira
saasi Cabdinuur Saalax Xuseen Jazz oo ku luuqeynayo gabagabeeyay u hayd idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. Anigu waa Jamaal Axmed Cismaan, idinla socodsiinaya dhegeystayaal. Tan iyo kooda iyo barka duurnimo, intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan ka tagayaa nabadgelyo.